Երկու ամիս հետո միայն իմացա, որ այդ գիշեր սոսկալի մտատանջություններով էր լուսացրել կոմսուհին, վախենալով, որ երեխան խռուկով հիվանդ է. Իսկ ես նավակում մեղկորեն օրորվում էի սիրային մտորումներով. Երևակայում էի, իր պատուհանից նա տեսնում է, թե ինչպես եմ պաշտում նշույլն այն մոմի, որ այդ պահին լուսավորում էր մահացու երկյուղներից տանջակոց նրա ճակատը. Տուրում մոլեգնում էր խռուկը և ահարկու ավերներ գործում. Երբ դարպասին հասանք, կոմսը հուզված ձայնով ասաց. «Տիկին դմորսովը մի հրեշտակ է»։ Այս խոսքը սարսեց ինձ. Ես լոկմակերեսայնորեն էի ճանաչում այս ընտանիքը, և նման առիթներով երիտասարդ հոգին համակող խղճի խայթը գոռում էր վրաս. «Ինչ իրավունքով պիտի վրդովես այս վսեմ խաղաղությունը»։ Շատ ուրախ, որ գտել էր մի այնպիսի երիտասարդ ու կնդիր, որի վրա կարող էր դյուրին հաղթանակներ տանել, կոմսը խոսում էր բուրբոնների վերադարձի, Ֆրանսիայի համար վեհապանց ապագայի մասին։ Մենք սկսեցինք զրուցել դեսից դենից. Այնպիսի տղայամիտ խոսքեր էի լսում, որ խիստ զարմանում էի. Երկրաչափական աքսիոմայի նման ակներև փաստերից իսկ անտեղյակ էր. Վախենում էր զարգացած մարդկանցից. Հեղինակությունները ժխտում էր, առաջադիմությունը ծաղրում էր, գուցե և իրավամբ. Մեկ խոսքով ես նրա մեջ տեսա բազմաթիվ հիվանդագին լարեր, որոնք ինձ հարկադրում էին նրան երբեք չվիրավորելու համար այնքան զգուշություններ ձեռք առնել, որ կապակցված որևէ զրույց մտքի տանջանք էր դառնում. Երբ ես, այսպես ասած, շոշափել էի նրա թույլ կետերը, այդ բոլորի առաջ թեքվում էի այնպիսի մի ճկունությամբ, որով կոմսուհին գգվում էր դրանք. Իմ կյանքի որևէ ուրիշ մի շրջանում անկասկած կվիրավորեի նրան, բայց այժմ երեխայի պես երկչոտ էի, մտածելով, թե ոչինչ չգիտեմ. Իսկ արդեն կազմակերպված մարդիկ ամեն ինչ գիտեն. Եվ ահա բերանբաց էի մնում այս համբերատար երկրագործի կոշգուրդում ձեռք բերած արդյունքների առաջ. Հիացմունքով էի լսում նրա ծրագրերը. Ի վերջո ակամա մի շողոքորթությամբ, որ ծերունի ազնվականի բարյացակամությանն արժանացրեց ինձ, ես նախանձեցի այս գողտրիկ կալվածքին, երկրային այս դրախտին, նրա դիրքին, այն գերադասելով ֆրապելից. «Ֆրապելը», ասացի ես, «արծաթեղենի մի զանգված է, իսկ կլոշգուրդը թանկագին քարերի մի արկղիկ»։ Մի խոսք, որ հետո նահաճախ էր կրկնում հիշատակելով հեղինակին. «Այդպես, նախքան մեր գալը սա մի ողպալի պատկեր էր», ասում էր նա. Ականջը սրած լսում էի, երբ նա սերնարաններից ու տնկարաններից էր խոսում. Վարուցանի գործերին անտեղյակ նրա գլխին հարցումների մի տարափ էի թափում ապրանքների գների, մշակութային տարբեր ձևերի մասին. Թվում էր նա ուրախ է, որ այդքան շատ գիտելիքներ է հաղորդում ինձ. «Վերջի վերջո, ինչ են սովորեցնում ձեզ»? հարցրեց նա զարմանքով. Առաջին օր նիսկ տուն վերադառնալիս կոմսն ասաց կնոջը. «Պարոն Ֆելիքսը հիանալի երիտասարդ է»։ Երեկոյան մորս գրեցի, որ հագուստեղենն ու սպիտակեղենն ուղարկի ու հայտնեցի, թե Ֆրապելում եմ ապրում. Բոլորովին անտեղյակ նույն պահին տեղի ունեցող հեղափոխությունից և չիմանալով, թե դա ինչ ազդեցություն կունենա իմ կյանքի վրա. Ինձ թվում էր, կվերադառնամ Փարիզ, այնտեղ ավարտելու համար իրավաբանական կրթությունս. Իսկ ֆակուլտետը նոյեմբեր ամսի առաջին օրերին էր վերսկսում դասընթացները. Ուստի իմ առաջ երկուսու կես ամիս կար. Իմ այցելության առաջին իսկ րոպեներից փորձեցի մտերմորեն կապվել կոմսի հետ և տաժանելի տպավորություններ կրեցի. Տեսա, որ այս մարդը առանց պատճառի բորբոքվում է և հախուռնորեն նետվում անհուսալի գործերի մեջ. Դա վախեցրեց ինձ. Նրա մեջ նկատում էի Կոնդեի բանակում այնքան քաջարի ազնվականի հեղակարծ վերադարձները. Հեքիաթային փայլատակումներն այնպիսի մի կամքի, որ կարող է ծանր հանգամանքներում ռումբի պես ճեղքել անցնել քաղաքակրթությունը և ուղղամտությունից ու արիությունից ծագող դիպվածներով մի առանձնատան մեջ ապրելու դատապարտված մարդուն դարձնում է մի դելբե, մի բոնշան, մի շարետ. Որոշ ենթադրություններ անելիս նրա քիթը կծկվում էր, ճակատը լուսավորվում, իսկ աչքերն արձակում էին մի շանթ, որ իսկույն հանգում էր։ Վախենում էի, որ իմ աչքերի լեզուն որսալով առանց այլևայլության կսպանի ինձ։ Այդ ժամանակ արտակարգորեն քնքուշ էի։ Կամքը, որ այնքան տարօրինակորեն փոխում է մարդկանց, դեռ նոր էր ծնվում իմ մեջ։ Իմ սաստիկ տենչերն ինձ հաղորդել էին զգայնության այնպիսի արագ ցնցումներ, որոնք նման են երկյուղի ցնցումներին։ Պայքարի հեռանկարը ահուդող չէր ազդում ինձ, բայց ես չէի ուզում կյանքս կորցնել առանց ճաշակելու փոխադարձ սիրո երջանկությունը։ Դժվարություններն ու տենչերս աճում էին երկու զուգահեռ գծերով։ Ինչպես խոսեի իմ զգացումների մասին։ Տանջալի վարանումների զոհն էի ես։ Մի դիպված էի սպասում։ Դիտում էի, մոտիկանում էի երեխաներին, և այնպես արի, որ նրանք սիրեցին ինձ։ Աշխատում էի նույնանալ այս տան իրերի հետ։ Անզգայաբար կոմսը հետ սետը նվազ զուսպ էր դառնում իմ ներկայությամբ։ Ուստի ես տեսա նրա տրամադրության հանկարծական փոփոխությունները, առանց պատճառի խորթախիցները, անակնկալ ընդվզումները, դառն ու հատու գանգատները, մաղձոտ սառնությունը, զսպված հիմարության շարժումները, երեխայական տնքոցները, հուսահատ մարդու ճիչերը, չնախատեսված բռնկումները։ Մարդու հոգեկանը ֆիզիկականից տարբերվում է նրանով, որ բացարձակ ոչինչ չունի։ Տպավորությունների սաստկությունը պայմանավորված է անհատի մտահորիզոնով և կամ այն մտքերով, որոնցով պարուրում ենք որևէ մի դեպք։ Կլոշ գուրդում մնալս, ամբողջ ճապագաս այս քմահաճ կամքից էր կախված։ Չեմ կարող արտահայտել, թե ինչ տագնապներ էին ալեկոծում հոգիս, որ այդ օրերին շատ հեշտ փթթում էր, կամ կծկվում, երբ կլոշ գուրդ մտնելիս ինքս ինձ ասում էի. «Արդյոք կոմսը ինչպես կընդունի ինձ»։ Սրտի այդ ինչ մորմոք էր խորտակում ինձ, երբ հանկարծ մի ամպրոպ էր կուտակվում նրա ձյունասպիտակ ճակատի վրա։ Տևական զգաստության վիճակում էի ես, և ահա այս մարդու բռնապետության տակ ընկա։ Տառապանքներս ինձ զգուշակել էին տալիս տիկին դմորսոֆի կրածները։ Մենք սկսեցինք խոսուն նայվածքներ փոխանակել։ Երբեմն հոսում էր արտասուքս, մինչև նա զսպում էր իրենը։ Եվ այսպես կոմսուհին ու ես վշտերի բովով անցանք։ Ինչքան հայտնագործություններ եմ արել այս առաջին 40 օրերին։ Օրեր լի իսկական դառնություններով, թաքուն ուրախություններով, հույսերով, որոնք մերթ սուզվում էին, մերթ ծփում։ Մի երեկո ես նրան գտա երկյուղածորեն մտախոհ մայրամուտի առաջ, որը հեշտագին կարմրով էր ծածկում կատարները, հովիտին տալով անկողնի տեսք։ Անկարելի էր չլսել ձայնը այս հավերժական երգերքոցի, որով բնությունը իր արարածներին սիրո կոչունքին է հրավիրում։ Թռած գնացած պատրանքներ էր որսում պարմանուհին, թե ինչ-որ գաղտնի բաղդատությունից էր տառապում կինը։ Ինձ թված նրա կեցվածքում տեսնում էի առաջին խոստովանության համար նպաստավոր մի լքում։ Ուստի ասացի. «Դժվարին օրեր են»։ «Դուք իմ հոգին կարդացիք»։ «Բայց ինչպես»։ «Շատ տեսակետներից մենք հար և նման ենք», պատասխանեցի ես։ «Չէ, որ մենք վշտի և հաճույքի առանձնաշնորն ունեցող այն սակավաթիվ մարդկանցից ենք, որոնց գայուն լարերը բոլորը մեկ թրթռում են ներքին մեծ դղրդումներով, և որոնց ջղային բնավորությունը միշտ դաշն է իրերի էության հետ. Դրեք նրանց այնպիսի մի շրջապատի մեջ, որտեղ ամեն ինչ աններդաշնակ է, և այս մարդիկ ահռելիորեն կտառապեն, մինչդեռ նրանց հաճույքը հափշտակության կհասնի, երբ կհանդիպեն իրենց համակրած գաղափարներին, զգայություններին և կամ էլ էակներին. Բայց մեզ համար կա և մի երրորդ վիճակ, որի փորձանքներին ծանոթ են միայն նույն հիվանդությունից բռնված հոգիները. հենց նրանք ունեն եղբայրական փոխմբռնում. Կարող է պատահել, որ մենք ոչ լավ տպավորվենք, ոչ էլ վատ. Եվ ահա շարժունակ և արտահայտիչ մի երգեհոն մեզանում դատարկության մեջ է գործում. Աննպատակ հուզվում է, հանում է ձայներ, բայց ոչ մի մեղեդի չի հորինում. Արձակում է լռության մեջ կորսվող հնչումներ. Մի տեսակ ահարկու ներհակություն մի հոգու, որ ըմբոստանում է անօգուտ ոչնչության դեմ. Ճնշիչ խաղեր, որոնց մեջ ամբողջովին քանվում է մեր անսվաղ ուժը, ինչպես արյունը անհայտ վերքից։ Զգայնությունը հեղեղանման հոսում է։ Հետևանքը լինում է ահարկու մի թուլացում, անասելի մի մելամաղձություն, որ խոստովանահոր լսելու բանը չէ։ Մեր ընդհանուր վիշտը չարտահայտեցի ես։ Կոմսուհին սարսռաց և միշտ աչքերը մայրամուտին հառած պատասխանեց. Ինչպես է, որ դուք այսքան դեռատի գիտեք այդ բաները։ Ինչ է, կին եք եղել։ Պատասխանեցի ես հուզված ձայնով։ Մանկությունս երկար հիվանդության պես մի բան է եղել։ Մադլենի հազի ձայնն եմ լսում, ասաց կոմսուհին շտապ հեռանալով։ Կոմսուհին տեսնում էր, որ համառորեն այցելում եմ իրենց տունը, բայց ոչինչ չէր կասկածում, և դա երկու պատճառով։ Նախ մանկան նման մաքուր էր, ու նրա մտքերը բնավ չէին մոլորվում։ Հետո ես զվարճացնում էի կոմսին։ Առանց ճիրանի ու առանց բաշի այս առյուծի համար մի կեր էի ես։ Վերջի վերջո կարողացա գտնել այցելելու մի պատճառ, որ բոլորին էլ ընդունելի թված։ Նարդի խաղալ չգիտեի։ Պարոն դե Մորսոֆը առաջարկեց սովորեցնել ինձ։ Ես համաձայնեցի։ Մեր համաձայնության կայանալու պահին կոմսուհին չկարողացավ ինձ չնետել ակամա մի նայվածք, որ ուզում էր ասել. «Բայց դուք ձեզ գայլի երախն եք գցում»։ Եթե ես սկզբում ոչինչ չհասկացա, երրորդ օրն իմացա, թե ինչպիսի մի պարտավորություն եմ վերցրել։ Ոչ մի բանից չհոգնող համբերությունս, մանկությանս այդ պտուղը հասունացավ փորձությունների այդ օրերին։ Ինչպիսի ցնծությամբ կոմսը անգութ ծաղրուծանակի էր անձնատուր լինում, երբ ես չէի կիրառում իր բացատրած սկզբունքը կամ կանոնը։ Եթե մտածեի, գանգատվում էր դանդաղ մի խաղի պատճառած տախտուկից։ Եթե արագ խաղայի, բարկանում էր, թե շտապեցնում եմ իրեն։ Եթե սխալներ թույլ տայի, առիթը բաց չթողնելով, ասում էր, թե շատ եմ շտապում։ Վարժապետի կամայականություն էր, դաժան մի բռնապետություն, որի մասին ձեզ մի գաղափար կարող եմ տալ միայն ինձ համեմատելով մի չար երեխայի իշխանության տակ ընկած էպիկտետի հետ։ Երբ սկսեցինք դրամով խաղալ, միշտ տանելու համար անարգ գծուց մի ուրախություն էր զգում։ Կնոջ մի բառը լրիվ սփոփում էր ինձ, իսկ նրան քաղաքավարության ու պատշաճության սահմանների մեջ դնում։ Քիչ անց չնախատեսված մի տանջանքի կրակն ընկա։ Ամբողջ դրամս այս խաղին կուլ էր գնացել, թեև մինչև հրաժեշտ տալու պահս կոմսը իր կնոջ ու իմ միջև կանգնած էր լինում։ Երբեմն շատ ուշ մի հույս էի ունենում, թե կգտնեմ նրա սրտում տեղ գրավելու հարմար վարկյանը։ Բայց որսորդի ցավագին համբերությամբ սպասված այս վարկյանը ձեռք գցելու համար հարկեր լինում շարունակել այս տհաճ խաղերը, որոնք անվերջ բսկտում էին հոգիս և խլում ամբողջ դրամս։ Քանի անգամներ լուր կանգնել էինք ու դիտել արևացոլքի խաղերը արոտավայրում և ամպերինը գորշ երկնքում, մշուշապատ բլուրները կամ էլ լուսնի դողդողալը գետի խճաքարերի մեջ։ Ուրիշ խոսքեր չէինք ասում, այլ «գիշերը գեղեցիկ է», «գիշերը կին է տիկին», «ինչ անդորություն»։ Այո, մարդ չի կարող ամբողջովին դժբախտ լինել այստեղ։ Իմ այս պատասխանի վրա նա իր ասեղնագործության մոտ էր վերադառնում։ Ի վերջո ես զգացի, թե նրա աղիքները գալարում էր մի խանդաղատանք, որ իրենն էր պնդում։ Առանց դրամի էլ ինչ ժամանցի երեկոն էր։ Մորս գրել էի, որ մի քիչ դրամ ուղարկի։ Մայրս անդիմանեց ինձ և միայն 8 օրվա համար ուղարկեց։ Ումից խնդրեի ես։ Սա մահու կենաց խնդիր էր ինձ համար։ Եվ այսպես, իմ առաջին մեծ երջանկության մեջ, ես վերագտնում էի այն տառապանքները, որոնք ամենուրեք շրջապատել էին ինձ։ Բայց Փարիզի կոլեժում, պանսիոնում ես դրանցից ազատվել էի իմ խոհին շուշկալությամբ։ Դժբախտությունս կրավորական էր եղել, իսկ ֆրապելում ակտիվ էր դարձել։ Այդ ժամանակ ես իմացա, թե ինչ բան է գողանալու տենչը, ոճիրներ գործելու երազանքը, հոգին ակոսող ահարկու մոլուցքներ, որոնք պետք է խեղտենք, եթե չենք ուզում նվաստանալ հենց մեր աչքում։ Մորս ժլատության ինձ պատճառած տանջալի խոհերի, տագնապների հիշատակը ինձ ներշնչել է երիտասարդների հանդեպ սրբազան ներողամտությունը այն մարդկանց, որոնք առանց կհավիժելու հասել են վիհի եզրը, կարծեք լոկ չափելու համար դրա խորությունը։ Պաղ քրտինքներով սնված ուղղամտությունս թեև ամրապնդվեց այդ պահերին, երբ կյանքը կիզաբացվում էր և ցույց էր տալիս իր հունի անջրդի խճավազը։ Ամեն անգամ, որ մարդկային ահարկու արդարությունը իր սուսերը բարձրացրել է որևէ մարդու վզի վրա, ինքս ինձ ասել եմ. «Դժբախտություն չտեսած մարդիկ են պատրաստել քրեական օրենքները»։ Ճարահատ այս վիճակումս պարոն Տշեսելի գրադարանում գտա նարդիի մի դասագիրք և խոր սերտեցի։ Եվ հետո տանտերս բարեհաճեց ինձ մի քանի դաստալ։ Այս նվազ խիստ վերաբերմունքի շնորհիվ ես կարողացա առաջադիմել ու կիրառել իմ անգիրարած կանոններն ու հաշվումները։ Մի քանի օրից ես արդեն ուսուցչիս հաղթելու ի վիճակի էի։ Բայց երբ տանում էի, նրա տրամադրությունը փչանում էր։ Բոցկլտում էին աչքերը վագրի աչքերի պես, դեմքը կծկվում էր, հոնքերը խաղում էին, իսկ ես ոչ մի մարդու հոնքերի այդպես խաղալը չեմ տեսել։ Շփացած երեխայի գանգատներ էր անում, երբեմն նետում էր զարերը, կատաղում էր, ոտքերը գետնին զարկում, զարերի բուրգը կծում ու նախատում էր ինձ։ Բայց այս բռնկումները վերջ ունեցան։ Երբ խաղս կատարելագործեցի, մարտը վարում էի իմ ուզած ձևով։ Այնպես էի դասավորում, որ վերջում հավասար դուրս գայինք։ Թողնում էի, որ պարտիայի առաջին կեսին ինքը շահի, և երկրորդ կեսին վերականգնում էի հավասարակշռությունը։ Աշխարի վերջը նվազ կզարմացներ կոմսին, քան իր աշակերտի այսքան արագ ձեռք բերած գերազանցությունը։ Բայց նա երբեք չէր ընդունում այդ։ Մեր պարտիաների նույնանման ելքը մի նոր մորմոք էր նրա համար։ «Անկասկած», ասում էր նա, «խղճուկ ուղեղս հոգնում է. միշտ էլ խաղի վերջում եք տանում, քանի որ մինչ այդ ուժերը սպառվում են»։ Կոմսուհին, որ խաղը գիտեր, առաջին իսկ անգամից նկատեց հնարքս և կռահեց գորովանքի բազմաթիվ արտահայտություններս։ Այս մանրուքները կգնահատեն միայն նարդիի սոսկալի դժվարություններն իմացողները։ Ինչեր չէր ասում այս փոքրիկ առարկս։ Բայց սերը Բոսյուեի աստծո նման ամենամեծ հաղթանակներից վեր է դասում աղքատի մի բաժակ ջուրը, անհայտ կորսվող զինվորի ճիքը։ Կոմսուհին ինձ նետեց մի այնպիսի լուրջ շնորհակալություն, որ փշրում է ամեն մի երիտասարդ սիրտ։ Նա ինձ շնորհեց մի նայվածք, որ իր երեխաներին էր վերապահում։ Այս գերերչանի երեկոյից սկսած հետս խոսելիս նա միշտ էլ նայում էր ինձ։ Չեմ կարող բացատրել, թե հեռանալիս ինչ վիճակում էի ես։ Հոգիս կլանել էր մարմինս, այլևս ոչ մի ծանրություն չէի զգում, չէի քայլում, թրչում էի։ Մեջը զգում էի այդ նայվածքը, որ լույսով էր ողողել ինձ։ Ճիշտ ինչպես նրա, ցտեսություն պարոնը իմ հոգում հնչեցրել էր մի դաշնություն, որ բխում է զատկի հարության Օֆիլի Օֆիլիայից։ Մի նոր կյանքի համար էի ծնվում ես։ Ուրեմն ես մի ոչնչություն չէի նրա համար, ու ես քնեցի ծիրանի խանձարուրների մեջ։ Իմ փակ աչքերի առաջով բոցեր էին անցնում, և աղջամուղջի մեջ իրար հալածում, ինչպես կրակի գողտրիկ լեզուները, որոնք մեկը մյուսի ետևից վազում էին վառված թղթի մոխիրների վրա։ Իմ երազներում նրա ձայնը դարձավ ինչ-որ շոշափելի բան, մի մթնոլորտ, որ լույսով և բուրմունքներով էր պարուրում ինձ, մի մեղեդի, որ գգվում էր հոգիս։ Հաջորդ օրը կոմսուհու արած ընդունելությունը արտահայտում էր ինչ նորված զգացմունքների լիությունը, և հենց այդ վարկյանից խորամուխ եղա նրա ձայնի գաղտնիքներին։ Կյանքիս ամենանշանակալից օրերից մեկն էր դառնալու այդ օրը։ Ճաշից հետո ման եկանք բարձունքների վրա, շրջագայեցինք մի խոպան հողամաս, որտեղ ոչինչ չէր կարող աճել։ Հողը քարքարոտ էր, բուսահողջուն էր, բոլորովին չորացել էր։ Այսուհանդերձ մի քանի կաղնիներ կային այնտեղ, և ժանտապուշի հատապտողներով լի թավուտքներ, բայց խոտի փոխարեն փռված էր շիկավուն գռուզ մամռի մի գորգ, որ բոցկլտում էր մայր մտնող արևի շողքերից և որի վրայով սահում էին մեր ոտքերը։ Ես Մադլենի ձեռքն էի բռնել, որ նրան նեցուկ լինեմ, իսկ տիկին Դեմորսովը ժակին թևանցուկ էր արել։ Կոմսը, որ առջևից էր գնում, ետ դարձավ, ձեռնափայտով խփեց հողին և ահռելի մի շեշտով ասաց ինձ. «Ահա իմ կյանքը, բայց մինչև ձեզ ճանաչելս», ավելացրեց նա չքմեղանքի մի նայվածք նետելով կնոջ վրա. Ուշացած մի ուղում էր դա, կոմսուհին գունատվել էր. Այս արվածը ստանալիս ո՞ր կինը նրա պես չէր ցնցվի. «Ինչ զմայլելի բույրեր են հասնում այստեղ, լույսի այս ինչ գողտրիկ խաղեր են», գոչեցի ես. «Ինչքան կուզենայի այս խոպանն իմը լիներ. Գուցե այն քրքրելիս գանձեր գտնեի. Բայց ամենից հաստատ հարստությունը ձեր հարևանությունը կլիներ. Եվ հետո, ով թանկ չէր վճարի աչքերը գգվող այս տեսարանի և օցագալ առ այս գետի համար, որտեղ հացիների և լաստենիների միջև լողանում է մարդու հոգին. Ճաշակների տարբերությունը տեսեք. Ձեզ համար այս հողակտորը մի խոպան է, ինձ համար մի դրախտ». Կոմսուհին նայվածքով շնորհակալություն հայտնեց ինձ. «Ով վերգություն», գոչեց կոմսը դառը շեշտով։ «Ձեր տոհմանունը կրող մարդու կյանք չէ այս», ապական գառավ ու ասաց. «Լսում եք ազեի զանգերի հողանջը։ Դե, ես իսկ և իսկ զանգի ձայներ եմ լսում». Տիկին դմորսովը վախեցած ինձ նայեց. Մադլենը ձեռքը սեղմեց. «Ուզում եք տուն դառնանք ու մինարդի խաղանք», ասացի կոմսին. «Զարերի աղմուկը թույլ չի տա, որ զանգերի ձայնը լսեք»։